Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle podcastu Realitní klub vítáme dva ze tří zakladatelů fondu ZDR, Radka Hladkého a Romana Latuského. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, váš fond jako velmi expanduje. Vy se soustředíte na retailové parky a jdete i v rámci regionu do Rakouska, Chorvatska, Slovinska a tak dále. V jaké se aktuálně etapě, v jaké se fázi vašeho rozvoje, vašeho fondu?
No, tak my jsme v současné době v 5 zemích. Jsme v Česku, na Slovensku, v Rakousku, v Chorvatsku a v Německu. Řekli jsme si, že po 6 letech fungování je možná ten správný čas vstoupit do 6. země, což plánujeme teda na letošní jaro. A jinak chceme budovat to naše portfolio i nadále v těch zemích, kde teďka aktuálně působíme.
A řekněte mi, ta sázka na ty retail parky, v čem spočívá ta logika? Co je ta myšlenka?
My jsme si toto aktivu před 6 lety vyhodnotili jako to, které by mělo s sebou nést poměrně vysokou míru bezpečnosti. No, má to několik důvodů. My se primárně snažíme koncentrovat na prodejny potravin. My jich máme v našem portfoliu téměř 40% těch ploch, kde se prodávají potraviny. Vedle těch potravin je to takový ten doprovodní retailový sektor, jako jsou lékárny, drogerie, jídlo pro zvířata a diskontní prodejny s botama a s oblečením. Tento segment v zásadě funguje za jakéhokoliv ekonomického počasí. Když je ekonomický hůře, tak v zásadě ty své zákazníky ten sektor neztrácí. No a pak přibývají zákazníci z toho segmentu, kteří kupovali dříve zboží, které prostě stojí víc než ten diskontní charakter prodejen. Ty retail parky mají v zásadě jenom jedno patro, takže tím eliminujete riziko menší návštěvnosti druhých a třetích pater. Všechny prodejny mají samostatný chod zvenku. Zákazníci můžou velmi pohodlně zaparkovat v zásadě přímo před chodem. A s tím, že máme retail parky v regionech, tak i ta konkurence ze strany online shopů je daleko menší. Nejenom tím regionálním rozložením, ale i tím obsahem toho, co se v těch parcích prodává.
Naše investiční strategie vlastně od počátku je velice konzervativně postavená, jak říkal Radek. Začalo to definicí, do jakých assetů chceme investovat a pokračovalo pak, že jste se ptali na tu zahraniční expanzi, i definici, na jakých trzích chceme působit. My jsme si zvolili takové zahraniční trhy, kde jsme přesvědčeni, že dokážeme mít věci pod kontrolou a kde je prostě politická a ekonomická stabilita. A proto jsme tam, kde jsme. Tenkrát, když jsme po České republice a Slovensku diskutovali, kudy povede ta další cesta, řada našich konkurentů je v Polsku, v Maďarsku, my jsme si vyhodnotili, že v tu dobu to pro nás rozhodně není ten správný směr a šli jsme tam, kde ty retail parky mají dlouhodobou tradici, a to je právě Rakousko a Německo.
A teďka, když to vezmu jako investor, vy jste fond, čili kupujete nebo máte nějaké, řekněme, retail parky, to je váš biznis, a jste fond a chcete peníze od investorů. A teď si, když si představím, že jsem já ten investor a mám nějaké třeba, nevím, několik milionů korun, které jsem vydělal ze svého podnikání, dejme tomu, proč bych vlastně měl do vašeho fondu dávat peníze, nebo respektive přesvědčujete mě, abych dával do vašeho fondu peníze, stojíte o ty peníze, řekněme, několik milionů korun Čechů, kteří peníze nějakým způsobem vydělali, a co mi za to nabízíte?
Tak my si vážíme každého investora. Aktuálně jich máme v rámci naší skupiny a našich třech fondech více než 12 000, jak kvalifikovaných, tak retailových klientů. My se snažíme, tak jak jsme diverzifikovali naše nemovitostní portfolio, diverzifikovat i na té straně investorské. To znamená, náš investor je přesně tak, jak popisujete, člověk, který si vydělal peníze, investoval do svého, investoval do jiných nástrojů a má peníze, které dlouhodobě chce uložit, protože nemovitostní fond je prostě dlouhodobá investice. Jo, nelze porovnávat a často se to v loňském, předloňském roce stávalo s nějakým termínovaným vkladem a lidi porovnávali, jestli dostanu víc procent v bance na spořícím účtu nebo v nemovitostním fondu. Prostě ten nemovitostní fond je něco, co je dlouhodobá investice. Jako když si koupíte byt na pronájem, tak taky nespekulujete, že ho za rok zase prodáte a ty procenta budete počítat na jednoroční bázi. Našim investorům nabízíme především konzervativní investiční strategii, kterou popisoval Radek, a ta má vyústit v tom, a vlastně výsledky naše to dokazují, stabilní výnos. My asi nebudeme patřit k těm, který tu a tam doručí nějaký mimořádný výnos nad 10%, a my nabízíme především stabilitu. Takže když se podíváme na výsledky našeho fondu pro kvalifikované investory, které má za sebou 6letou historii, tak ty výsledky vždycky byly na úrovni 8 až 9% ročně, co když se člověk podívá na investiční akcie růstové v českých korunách, tak vlastně to znamená, že člověk investuje a ten výnos se mu dál zhodnocuje. Takže průměrný roční výnos po dobu těch 6 let je přes 10%.
Uh-huh. A čím je to daný ten řekněme, vysoký výnos? Měli jsme tady třeba v Evropě eurosazby i v Česku vysoké sazby. Nicméně, čím je daný ten váš vysoký výnos? Je to sázka na ten diskont, nebo tam jsou ty inflační doložky? Čím je daný to, že tomu investorovi zajišťujete takhle vysoký, dejme tomu, výnos?
Je to mix několika faktorů. První faktor je ten, že samozřejmě ty retailové parky se při tom vstupu neobchodují za ceny, za které se obchodovaly kanceláře. To znamená, kanceláře se před 4-5 lety obchodovaly někde na yieldech mezi 4-5%. Teď mluvím o Praze. Ty retail parky se vždycky obchodovaly na úrovni 6-8%. Takže už ta cena vstupní je příznivější pro to investora. Druhá věc je naše financování, kdy my financujeme, máme LTV zhruba na 50%.
To znamená vlastní zdroje.
Přesně tak, je to polovina je zhruba jsou vlastní zdroje, polovina je bankovní financování, kdy my pracujeme v zásadě s každou větší bankou v České republice i v Rakousku. A financování máme asi z 80% fixní, to znamená, že ten úrokový náklad je daleko nižší, než je teďka aktuální situace na trhu. Další kombinace, která k tomu přispívá, jsou inflační doložky. Téměř všechny nájemní smlouvy jsou indexovány, to znamená, každoročně zvyšujeme nájemné o proběhlou inflaci, a to je v korunách, tak v eurech. Takže tady ta kombinace těchto faktorů působí to, že ten výnos se prostě pohybuje mezi 8-9% a stabilně.
Takže můžu říct, že poslední 2 roky, když byla vysoká inflace, tak vám vlastně pomohla v těch výnosech, že se vlastně zvýšily ty nájmy těm vašim nájemcům a pomohlo vám to ve výnosech?
Ano, v zásadě ty korunové nájmy, tam za ty poslední 2 roky se nájem zvýšil asi o 25%, protože zhruba 15-10% inflace kumulovaná za poslední 2 roky. V eurech jsme zvyšovali taky o těch 10%, což byla eurová inflace. A ano, to samozřejmě výkonu pomohlo. Ono to pomůže jednak ocenění těch našich objektů, a současně to pomáhá v cashflow, protože prostě najednou máte o 60 milionů větší cashflow, než jste měli před indexem.
Uh-huh. A jenom se tam na to euro a koruna, jaký tam máte podíl? Protože vy jste vlastně výrazně v Česku, abych tak řekl, plus máte ty zahraniční aktivity, jaký tam podíl v eurech, v nájmu eur a korun?
No ono už to není jenom to, že aktiva máte v Česku, takže máte korunové objekty, to znamená korunové nájmy a korunové financování. I ve spoustě českých objektů mám nájemci platí v eurech, tím pádem i seniorní financování na tom objektu je i v eurech. Uh-huh. A ten přesný poměr, to mi pomůže Roman.
Máme přibližně 80% dneska v eurech, 20% v korunách, protože hodně se to ty poslední 2 roky z důvodu vysokých úrokových sazeb změnilo i v České republice, že nájemci už byli ochotní a akceptovali nájemní smlouvy v eurech, protože i indexační doložky jsou pak v eurech a ta indexace v eurech je přibližně nebo byla vždycky poloviční té české a investorovi nebo developerovi a pronajímateli to pomohlo na straně financování, že jsme byli schopni si pak půjčit v eurech za nižší sazby.
Tak mě jenom zajímá, jestli teďka bude tím, že spadá inflace, jestli třeba budou chodit nájemci a budou chtít snižovat nájemné, jestli tohle to očekáváte?
No, tohle období vlastně už máme za náma, teď ta inflace je až moc nízká, až moc rychle nízká. Doufejme, že takhle zůstane.
Zní to jako, že vám to nevyhovuje?
Ne, spíš mě to překvapuje, že to je až tak rychle, no, ale má to někde i nějakou logiku, když prostě bylo zdražení o 15%, dalších o 10%, takže o 25%, takže už to nemá v podstatě kam růst, ale ty nájemci se ozývali samozřejmě v období, když byla ta první vysoká inflační číslo, pak přišlo to druhé. A individuálně jsme vždycky našli to správné řešení. Ono to nebylo o tom, že nájemci nebyli schopni to platit v tom retailu. Ty nájemci mají jednu výhodu, že alespoň z nějaké podstatné části to můžou překlopit do ceny zboží a jsou v lepším postavení než nějaký nájemci kanceláří nebo logistiky, který vlastně to nepošlou hnedka někam dál do cen. Ale s řadou nájemců jsme udělali individuální dohody, že jsme jim vyšli někde vstříc a trošku jsme ten nárůst o něco ponížili a předčasně například obnovili smlouvy na plnou délku, jako kdyby běželi od počátku, protože základem té investiční strategie je ta stabilita, kterou jsme zmiňovali, a předpokladem k tomu stabilnímu výnosu jsou dlouhodobé nájemní smlouvy.
Jo, takže není to na úkor teda investorů, aby jakože investoři budou mít menší výnos, protože nájemci nejsou schopni třeba jako utáhnout tak vysoký růst.
My jsme nestratili jednoho jediného nájemce, máme jich dneska přes 500, máme nájemních smluv, přibližně 200 různých nájemců, že v řadě retail parků se ty sítě a ty řetězce opakují. My jsme v loňském roce, kde vlastně ta situace i pro ty nájemce byla složitější, jsme na našem portfoliu prodloužili asi 11% nájemních smluv, buď řádně nebo předčasně, a to svědčí o tom, že ty nájemci jsou na tom bonitně, stabilně a silně.
Mluvme trošku o vaší teda expanzivních záměrech. Můžete je trošku popsat? Říkali jste, že jste v 5 zemích Evropy, ale vy jste naznačoval, že už tam bude 6. země. Můžete trošku popsat expanzivní vaše záměry?
Zatím obecně, máme v plánu vstoupit do Slovinska letos na jaře a to by se mělo v nejbližší době odehrát. No, jakmile se to stane, tak samozřejmě se o tom všichni dozvědí i ty podrobnosti, ale dokud není podepsáno.
Mě pořád zajímalo, proč je zajímavější Balkán než Polsko a Maďarsko, jestli se to dá jako my nějak rozumně, nebo ne rozumně, asi rozumně ano, ale jasně vysvětlit.
Když jsme začínali tu zahraniční expanzi, tak jsme si říkali, budeme působit na těch trzích, které jsou politicky stabilní, kde ten trh známe, to znamená, znáte, jak ten trh funguje, znáte ty lidi, kteří se v té branži tam pohybují, no a velmi pomáhá, že známe i ten jazyk. Jo. Ono samozřejmě v Německu, v Rakousku se obchoduje podstatně lépe, pokud umíte německy. A další důvod, proč jsme šli do těch zemí, že jsme tam měli toho partnera. Jo. Partnera, se kterým jsme obchodovali, který teda je jak v Rakousku, tak v Chorvatsku, tak ve Slovinsku. Proč jsme zatím nestoupili do Polska, jsou to dva základní faktory. První faktor je ten, že my ten trh neznáme. Jo? My ten trh neznáme, máme tam samozřejmě několik kolegů, kteří tam působí, který víme, že se jim daří. Na druhou stranu máme tam i několik kolegů, který víme, že ta investice v tom Polsku nedopadla dobře. Jo? A ta druhá věc je, nemáme tam ještě toho partnera, takže my na tom začneme pracovat. Polsko my rozhodně do budoucna nevylučujeme, nicméně není to aktuální, není to na pořadu dne, takže by to mělo hrát letos nebo příští rok.
Třetí pohled je, že my intenzivně se bavíme s našimi nájemci o těch trzích, my se s nima bavíme, jak se vyvíjejí jejich obraty i v těch lokalitách, kde to nemáme v nájemních smlouvách, že nám to nemusí hlásit, protože od začátku se vlastně o naše nemovitosti, jak obchodně, tak z hlediska facility, staráme vlastníma kapacitama nebo partnerským týmem. Máme ty vztahy vybudované, v covidu se prostě ty vztahy utužily, protože bylo potřeba prostě intenzivně spolupracovat pro najímatel s nájemcem a my vždycky, než uděláme nějaký akviziční rozhodnutí, tak si přesně bavíme se všema těma nájemcema, vyslechneme si jejich očekávání z dané lokality, z daného trhu a to je přesně to rozhodnutí, proč jsme po Rakousku pak šli do Chorvatska a teďka vstupujeme do Slovinska, protože se nám tam vyskytla ta příležitost. Tady v těch dvou trzích developerského pohledu byli hodně aktivní právě rakouští developři a všechny objekty, byste to nazvala na Balkáně, kupujeme od rakouských developerů, kde se na to můžeme spolehnout, že ta kvalita je prostě, jako kdyby jsme kupovali v Rakousku, paradoxně i ty nájemní smlouvy, kdyby tam nebyla ta chorvačtina nebo slovinština v dalším sloupečku, tak byste nerozeznala rozdíl. Prostě jsou to ty stejný nájemci, ty stejný řetězce, které známe. Mm-hmm. Takže se tam cítíme komfortně a bezpečně.
Takže Pepko kiká.
No, přesně. Tam hlavním nájemcem potravinovým v Chorvatsku a ve Slovensku bude Interspar. Mm-hmm. Jo, takže ten tam v podstatě kraluje. Takže je to, když se podíváte do struktury těch nájemců i v Chorvatsku, tak zjistíte, že vlastně 80% nájemců jsou zase německé a rakouské řetězce. Jo. My tím, že ho spravujeme peníze 12 tisícům investorů aktuálně, tak my si nemůžeme dovolit jít cestou někam pokus omyl. Jo. To nejde prostě. Jo, takže musíte jít tam, kde máte vysokou míru pravděpodobnosti hraničící s jistotou, že to dopadne.
No a zároveň se ale v Česku mluví o tom, že Rakousko a Německo, to jsou takový trhy, které jsou trošku vlastně uzavřený, trošku se jakoby hlídají svůj prostor pro svý firmy, jsou protekcionistické trošku. Vnímáte to taky takhle, že to Německo a Rakousko, že jsou trošku zavřený pro třeba české firmy, český trh? Vnímáte ten protekcionismus? Protekcionismus?
No, já musím říct, že ne. Nám se tam jako daří obchodovat velmi dobře. Oni si samozřejmě v té naší branži, tak oni si velmi dobře chrání to, kde se bude co stavět. Mm-hmm. Jo? Je v Rakousku aktuálně velmi složité postavit nové aktivum našeho typu na zelené louce. Jo? Tam, když chcete stavět, tak je to většinou brownfield. Prostě je tam příklad náš retail park ve Voigtsbergu, byla stará uhelná elektrárna, jo. Takže na tomhle místě po revitalizaci toho území vyrostlo to naše aktivum. Současně vám to dává poměrně dost velkou jistotu, že když vy tam něco postavíte nebo tam něco vlastníte, že vám vedle nevyroste konkurence, která vám začne ty nájemce přetahovat. Jo. Mm-hmm. Takže já nemůžu říct, že nepociťujeme tam, že by Rakousko bylo vůči českým investorům nějak uzavřené nebo nepřátelské, vůbec ne. Nám se tam obchoduje velmi dobře. Díly se tam dělají na podání ruky, je to velmi gentlemanské a férové.
Co ale Radek už zmiňoval, je tam velká výhoda toho znalosti toho německého jazyka. To je zejména v Rakousku. Je to znát, ať člověk jde k tomu developerovi nebo do banky. A my jsme v podstatě, nebo my tam konkurujeme těm velkým evropským a německým fondům, který předtím nebo stále ještě chodí k těm developerům a chtějí kupovat ty nemovitosti. My dokážeme se domluvit stejně německy, ale rychlejc a pragmaticky.
Zdám se ještě zpátky do Česka. Tady jste největší. Vidíte ještě v Česku nějaký prostor pro růst? Vidíte nějaký možný akvizice, případně výstavbu v některých městech, nebo jaká je situace?
Vidíme, my na dalších i v Česku pracujeme. Mělo by se to odehrát v průběhu tohoto roku. A říkám, v Česku ty možnosti jsou také i nadále. Samozřejmě, co se týče akvizic od třetích stran, tak u spoustu aktiv ještě máme odlišné cenové představy s prodávajícími. No, ale to je prostě standardní folklor. To, buď to se to vyřeší, nebo ten deal nebude, ale tak to v tom to je.
Mimochodem, jak se staví? Třeba narážili jste, že v Rakousku je obtížný někde něco postavit, když to není v brownfieldu. Jak tohle to třeba funguje v Česku? Vím, že třeba velký průmyslový areály se velmi komplikovaně povolují, tak jak třeba se staví tyhle ty vaše parky?
Ještě to není tak obtížný jako v Rakousku. Pořád se. Česko generálně trápí rychlost stavebního řízení, to je věc jedna, ale věc druhá, výběr té lokality, tak pořád jsme daleko flexibilnější v tom, kde a jak stavět, než například Rakousko.
A to je ale všeobecný pohled vlastně nás, když bychom se striktně dívali jenom jako z našeho fondového pohledu, tak my do fondu nakupujeme, když je hotovo, pronajato a otevřeno. Mm-hmm. Takže to spíš trápí tu developerskou část, ale netýká se to těch investorů vlastně v rámci našich fondů.
Vy jste šli si pro peníze i do Asie, do Singapuru. Už jste to oznamovali před nějakým časem. Jak tahle část vašeho biznesu vypadá? Chtěli jste tam nazbírat peníze od investorů pro váš další rozvoj? Už se to nějak vyvíjí?
Tak od začátku ten náš koncept nemovitostních fondů je to, že to jsou otevřené nemovitostní fondy, to znamená na dobu neurčitou. No, to znamená, není nikde, v žádné regionu to není práce s investory jednorázová. Tak jak se začaly realizovat peníze při založení fondu ze začátku tady v České republice, tak i to mělo nějakou náběhovou křivku. Mezi čase, myslím si 2 roky zpět, jsme získali distribuční licenci i pro Rakousko, to znamená přivítali jsme pár prvních rakouských přímých investorů. No a rozhodli jsme se jít i do Asie, protože Singapur je v podstatě to centrum asijských financí a je vidět, že asijský kapitál hledá nějaké investiční alternativy, které předtím se hodně směřovaly do Londýna, tak někde víc ve střední Evropě. Rozhodli jsme se, protože jsme rychle zjistili, že nikdo nebude posílat peníze do středoevropského fondu přes oceán, každý by chtěl mít to lokální prostředí, tak jsme se rozhodli založit vlastní fond fondů. Máme teda ZDR Investments Singapur, SICAF založený, který bude 100% investovat do našeho fondu pro kvalifikované investory a intenzivně jsme zahájili práci na tom setkávat se s potenciálními zájemci, investory, ale je to prostě běh na delší trať, na který se intenzivně a osobně musí pracovat. Musíme respektovat a ctíme asijskou kulturu, která je taky hodně postavená na důvěře, je to podobně jako v tom Rakousku. Není to tak, že si tam najmete nějaké 2 lidi a všechno poběží automaticky. Jako musíte si i tam vybudovat ty vztahy, tak stejně, jak je to tady u nás v Evropě.
A můžete to nějak obecněji, to získávání investorů, jako, jak to vlastně probíhá a jak vlastně si získáváte jejich důvěru? Vy jste fond, který je starý, jste říkali 6 let. Čili jste vznikli taky na zelené louce, museli jste ty investory nějakým způsobem přesvědčit. Jak vlastně to probíhá? Jak je oslovujete? Jak je hledáte? Říkají si to mezi sebou? Doporučují vás? Nebo jakým způsobem vlastně tohle probíhá?
Tak my jsme po těch 6 letech v zásadě jeden z největších fondů, nebo skupina fondů v České republice a ono tím, že už jste nabral nějakou tu relevantní velikost a máte stabilní výkonnost, tak v zásadě spoustu těch investorů se hlásí samo, protože má zájem o investici k nám, ale taky samozřejmě spolupracujeme se spoustou finančních poradců, kteří spravují peníze svým klientům a ti jim doporučí, kam investovat. A doporučí třeba i naše fondy, protože v nich vidí to, co my, vidí v nich tu stabilitu a kvazi jistotu těch peněz, který ten investor k nám posílá. Ale samozřejmě on ten proces není tak jako na lusknutí prstu, hele, tady mám tady tenhle ten fond a investuj sem, milí klienty, je to pecka. Ono i ten proces v Čechách trvá od 6 do 9 měsíců třeba, než poradce tomu klientovi svému představí tenhle ten produkt, vysvětlí mu to. Ten klient se na to podívá, zamyslí se, přijde zpět, má spoustu dotazů a celý ten rozhodovací proces prostě trvá nějakou dobu, tak je to, vy zacházíte s vlastníma penězma a vy chcete mít jistotu, že investujete dobře. No a v té Asii to je podobné. Jo? Mm-hmm. Tam ještě navíc je to trošku prodlouženo tím, že vlastně my jsme z Evropy, snažíme se o to v Asii, má to nějakou vzdálenost, mluvíme jiným jazykem, máme trošku odlišné zvyklosti, jinou kulturu, takže tam ten proces je nastartovaný, ale taky to bude mm-hmm. chvilku trvat.
Uvažujete než třeba i o ODIPu? Budete fungovat
s
institucema, který nabízí?
My máme tři fondy, my jsme to vlastně tady ještě nezmínili. Mm-hmm. Nejstarší je ten fond kvalifikovaných investorů, který začal aktivně v tom roce 2018. O dva roky později začal svoji činnost ten retailový fond Public a před rokem a půl začal fungovat fond Industrial, který se specializuje na industriální objekty, na takovou tu příměstskou logistiku a lehkou výrobu.
Pardon, to se jenom skočím do řeči, zeptám, jak se v tom industriálu velký, kolik tam máte objektů třeba?
Jo, máme tam objekt jeden, teďka jsme před akvizicí dalšího objektu a tyhle tyto poslední dva fondy, to znamená ten fond Public a ten industriál, to jsou retailové fondy, do kterých je možné tak investovat v rámci DIPu.
Mhm. Tak děkuji za rozhovor.